Sura 19 mstari wa kwanza. Wakati Yawe Mungu wenu anafutilia mbali yale mataifa ambayo Yawe Mungu wenu anawapa nchi yao, na wakati mnakuja kwao na kuishi katika miji yao na nyumba. Mstari wa pili. Mnapaswa kuchagua miji mitatu kwa ajili yenu katikati mwa nchi yenu ambayo Yawe Mungu wenu anawapa kuimiliki. Mstari wa tatu. Mnapaswa kujenga barabara na kugawa mipaka yenu katika maeneo matatu nchi ambayo Yawe Mungu wenu anawafanya kuimiliki, ili kwamba kila mmoja anayeua mtu mwingine apate kukimbia hapo. Mstari wa nne. Hii ni sheria kwa ajili ya mtu anayeua mwingine na anayekimbilia huko kuishi. Yote awaye jirani yake bila kujua na hapo awali hakumchukia. Mstari wa tano. Kama wakati wingi hapo katika msitu pamoja na jirani yake kukata kuni, mkono unapozungusha shoka na kichwa kuteleza kutoka kwenye mpini na kumpiga jirani yake mpaka akafa, basi mtu anapaswa kukimbilia katika moja ya miji na kuishi. Mstari wa sita. Vinginevyo damu ya mlipiza kisasi atamfuatia yeye aliyetoa uhai, na kwa hasira kali anampitia kwa sababu alikuwa safari ndefu na akampiga na kumua, ijapokuwa mtu huyo hakustahili kufa na hata hakustahili adhabu ya kifo kwa sababu hakumchukia jirani yake kabla hili haijatokea. Mstari wa saba. Basi sasa na kuamuru kuchagua miji mitatu kwa ajili yako. Mstari wa nane. Kama Yawe Mungu wenu anapanua mipaka yenu kama anavyowapa kwa mababu zenu kufanya, na kuwapa nchi yote ambayo amewahidia kuwapa mababu zenu. Mstari wa tisa. Kama mnazishika amri zote kuzifanya ambazo na kuamuru leo, amri za kumpenda Yawe Mungu wenu na daima kutembea katika njia zake, basi mnapaswa kuongeza miji mitatu zaidi kwa ajili yenu, isipokuwa ile mitatu. Mstari wa kumi. Fanya hivi ili kwamba damu isiyo na hatia simwagike katika nchi ambayo Yawe Mungu wenu anawapa kwa ajili ya urithi, ili kwamba pasiwepo hatia ya damu kwenu. Mstari wa kumi na moja. Lakini kama yote anamchukia jirani yake, uongo anamsubiri uinuka dhidi yake na majeraha ya kufa kwake, ili kwamba anakufa, na kama basi anakimbia katika mji ya miji hii. Mstari wa kumi na mbili. Basi wazee wa mji wake wanapaswa kumtoa na kumrudisha kutoka huko, au kumkabidhi katika mkono wa ndugu mhusika, ili kwamba amuue. Mstari wa kumi na tatu. Jicho lako halipaswi kumwonea huruma, badala yake unapaswa kuondoa hatia ya damu kutoka Israeli, ili kwamba iwe vizuri kwako. Mstari wa kumi na nne. Haupaswi kuondoa alama ya jirani yako ambayo ameweka katika eneo muda mrefu katika urithi wako ambao utarithi katika nchi ambayo Yawe Mungu wako anakupa kuimiliki. Mstari wa kumi na tano. Shahidi mmoja pekee hapaswi kuinuka dhidi ya mtu kwa ajili ya ovu wowote au kwa ajili ya dhambi yoyote katika jambo lolote ambalo amefanya dhambi, kwa kinywa cha mashahidi wawili au kwa kinywa cha mashahidi watatu, kunapaswa jambo lolote lithibitishwe. Mstari wa kumi na sita. Kama ushuhuda wa mtu asiye na haki ainua dhidi ya mtu yeyote kushuhudia dhidi yake kwa mambo mabaya. Mstari wa kumi na saba. Basi watu wote wawili, mmoja kati ya yule utata upo, anapaswa kusimama mbele ya Yawe, mbele ya makuhani na waamuzi ambao wanatumika siku hizo. Mstari wa kumi na nane. Waamuzi wanapaswa kuchunguza kwa uangalifu, ona kama ushahidi ni ushahidi wa uongo na ameshuhudiwa kwa uongo dhidi ya ndugu yake. Mstari wa kumi na tisa. Basi unapaswa kufanya kwake kama ulivyokusudia kufanya kwa ajili ya ndugu yake, na utaondoa uovu kutoka miongoni mwenu. Mstari wa ishirini. Basi wale waliobaki watasikia na kuogopa, na kuanzia hapo na kuendelea hawatafanya tena aina ya uovu miongoni mwao. Mstari wa ishirini na moja. Macho yako hayapaswi kuona huruma, maisha yatalipa kwa maisha, jicho kwa jicho, jino kwa jino, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu.